Ons lees weer uit 1 Petrus 4 en dan ook die eerste sewe verse van hoofstuk 5. Luister na die Here se woord, deur die Gees geïnspireer, deur Petrus geskryf aan gelowiges wat verspreid gewoon het in die destydse Klein-Asië, klein groepies gelowiges, vreemdelinge, bywoners in daardie wêreld. En dan luister ons daarna in vandag se tyd, waar ons as gelowiges ook al hoe meer uitskuif na die kante van die samelewing toe. Die einde van alles is naby. Daarom moet julle self beheers en nugter wees, sodat julle kan bid. Bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar, sonder om te kla. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen, namate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As dit is om in 'n gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waarin julle onderwerp sal word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Wees liever bly hoe meer julle in die leiding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid. Geseend is julle wanneer julle beledig word ter wille van die naam van Christus. Dit is 'n bewys dat die Gees, aan wie die heerlikheid behoort, die Gees van God, op julle bly. As een van julle ly, moet dit nie wees omdat hy 'n moordenaar is of 'n dief of 'n misdadiger of 'n kwaadstoker nie. Maar wanneer iemand ly omdat hy 'n Christen is, moet hy hom nie daaroor skaam nie. Inteendeel, as draer van daardie naam, moet hy God verheerlik. Die tyd vir die oordeel het aangebreek. Dit begin by die huis van God. En as ook ons geoordeel word, en dit nog maar die begin, wat sal die uiteinde dan wees van hulle wat nie na die evangelie van God wou luister nie? As 'n gelowige beswaarlik gered word, wat word dan van 'n goddelose en 'n sondaar? Daarom moet die wat ly omdat God dit wil, hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper en aanhou goed doen. As mede-ouderling en getuie van die lyding van Christus en ook deelgenoot aan die heerlikheid wat geopenbaar sal word, dring ek by julle ouderlinge, by die ouderlinge onder julle daarop aan. Pas die kudde van God, wat aan julle toevertrou is, goed op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God het verwag, nie om eie gewin nie, maar uit toegewydheid, ook nie deur baas te speel oor die wat God aan julle sorg toevertrou het nie, maar deur voorbeeld vir die kudde te wees. En dan, wanneer die opperherder kom, sal julle die heerlikheid as onverganklike kroon ontvang. En julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Geleentheid vir die laerskoolkinders om vir die preek begeleiding te gaan. Dan gerus maar die Bybels oophou by hierdie gedeelte. Ek gaan heel wat terugverwys daarna, eintlik die hele gedeelte van vers 1 tot vers 4. Hier meer die opdrag, pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is, goed op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig, soos God het verwag. Nie om eie gewin nie, maar uit toegewydheid. Moet nie deur baas te speel oor die wat God aan julle sorg toevertrou het nie, maar deur 'n voorbeeld vir die kudde te wees. Soms wonder ek, as die Here na hierdie gemeente vanoggend kyk, en in die week kyk wat verby is, wat sien hy? Ons leef tog voor sy aangesig, voor sy gesig, hy sien ons tog. Wat sien hy? Hoe wil hy hê moet ons dit inrig? Ons moet tog nooit in die kerk van die Here ophou vra na die gesigpunt van God nie. Het is so maklik dat 'n mens bloot menslik kan begin dink oor die kerk van die Here. Vasgeval raak in die praktyke en in dinge wat ons nie reg kry nie en in goed wat ons beplan dat ons vergeet om te vra maar hoe sien die Here sy gemeente, sy kerk? Daarvoor het ons die woord van die Here. Die Here gebruik baie beelde, metafore van wie die kerk is. Ons moet ook nie net by een daarvan vashak nie. Daar is die voorbeeld dat die kerk van die Here die liggaam van Christus is. 'N gebou wat op 'n fondament gebou is. Die huisgesin van God. Die kerk is 'n koninklike priesterdom. Die kerk is 'n nasie wat vir God afgesonder is. Die kerk is die bruid van Christus. Elkeen van hierdie beelde sê iets van wie die kerk vir die Here is. Kosbaar, kosbaar, hooggeag. Van al die beelde is die Bybel en die Here, dit is baie lief om ook die beeld van die kudde te gebruik. Reeds in die Ou Testament, in profesieë word daar baie gepraat oor die kudde. Ons ken almal Psalm 23. Se beeld uit die boerdery ontleen. 'N beeld wat bekend was aan die lesers. So gebruik Petrus ook hierdie beeld. Miskien omdat die Here, ons lees daarvan in Johannes 21, na die opstanding aan Petrus verskyn en 3 keer vir hom sê om sy kudde op te pas. Miskien is dit hoekom Petrus hierdie beeld gebruik. Die gemeentetjies in Klein-Asië, 'n stroppie skape van God, wat in 'n groot veld wei, skape, onder die sorg van herders. Wat eerst opval, is dat dit die kudde van God is. Die kudde van God. Dit beteken, as kerk van die Here, het ons ons oorsprong by God. Dit kom van God af. Dit is nie 'n menslike uitgedinkte ding nie. Die kerk is nie maar net 'n menslike struktuur en 'n organisasie nie. Nee, God het dit tot stand gebring. God hou dit in stand. Ek het die week vir die ouderlinge gesê, is altyd vir my so besonders, as ek hier kom staan, veral die oomblik voor 'n preek begin, en ek dink daaraan dat al die mense wat hier vandag is, op 'n manier vrywillig hier is. Oor jare, baie 2 keer op elke dag, op elke Sondag. Dit is nie menslik nie. Dit is amper so 'n stukkie heilige grond. Mens kan jou verwonder daaroor, maar dit is omdat die kudde die oorsprong van God is. Vir hom so belangrik dat hy sy seun na hierdie wêreld toe gestuur het. Dat sy kerk hier sal wees. So kosbaar dat hy nie sonder sy kerk sal of wil wees nie. En wanneer Jesus Christus kom, dan openbaar hy homself as wat Petrus hier noem die opperherder. Die herder oor die ander herders. En lees maar weer Johannes 5. Ek is die goeie herder, sê Jesus Christus. Ek lê my lewe vir my skape af. Hulle ken my naam, ek ken hulle naam. Ek is die herder. Dit in hoofdstuk 2 vers 25 het Petrus geskryf, Julle het immer so skaper rond gedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle herder en die bewaker van julle lewe. Toe jy gelowige geword het, het jy thuis gekom by die herder, die opperherder, Jesus Christus. Kom ons herinner mekaar net weer daar, en dis die heel belangrikste bedieningsbeginsel in die kerk van die Here. Dis die kerk van die Here. Ons moet dit boor alles skryf, ons moet elke keer weer op ons knieën gaan, ons moet elke keer weer onszelf onderwerp, ons moet elke keer ons percepties van bediening kom toets aan wat die Here wil. Wat vraag hy van ons? Ons moet lewe vanuit Psalm 23. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my en in U hande is ek veilig. Hier moet die gemeente en die gelowiges leef. Wat 'n troos. Wat 'n heerlike troos. God se leiding, God se versorging, sy beskerming, sy omgee, sy nabyheid. In Jesus Christus is ons God se kudde. Maar net so 'n verantwoordelikheid. Dit is nie ons kerk nie. Jy moet ook nie so praat nie. Ek weet daar's iets moois in van jy verbind jou aan die gemeente. Dis God se kerk. Dis Jesus Christus se kudde. Daarom kan ons nie maak soos ons wil nie. Daarom moet ons ook nie ons tradisies bo stel aan die woord van die Here nie. Ook nie ons nuwe geite en ons oud geite nie. Maar alhoewel dit so is, dat het God se kudde is, werk God tog deur mense heen. Petrus praat met ouderlinge. Hy gee opdrag aan hulle oor hoe hulle die kudde van God moet versorg. God skakel mense in sy bediening in. Gelukkig bly hy die opperherder. Maar hy werk tog deur mense en hy gee vir ons verantwoordelikhede. Hy gee 'n kudde en dan vertrou hy dit toe aan ouderlinge. Die ou vertaling letterlik gebruik die erfdeel van die Here. Die erfdeel van die Here wat aan julle toe gesê is, vir wie julle moet verantwoordelikheid neem. Want die kudde van God wei nog op die aarde. Is nog nie in die hemel nie. En daarom roep die Here herders vir sy kudde. Ouderlinge. Die woord prosbiteros word hier gebruik. Dit kan dui bloot op ouer mense, maar is baie duidelik hier en uit ander gedeeltes dat hier spesifiek gepraat word oor mense wat 'n bepaalde funksie vervul in die kerk van die Here. Dis 'n term wat al in die Ou Testament voorkom. Dis 'n term wat in die families in Israel bestaan het, later in die sinagoges 'n plek gekry het, en op verskeie plekke in die Nuwe Testament verwys na 'n spesifieke diens. Ons weet nie presies waar daardie diens ingestel is nie, maar as ons in Handelinge lees, dan kry ons in Handelinge 11 die ouderlinge in die gemeente in Jerusalem en 'n vergadering wat gehou word van ouderlinge. En Paulus wat soos wat hy aangaan ouderlinge in gemeentes aanstel. Baie duidelik dat hier 'n bepaalde diens van sprake is. En daarom is dit vir ons as gemeente belangrik dat ons ouderlinge in die gemeente het. En dat ons opnuut ook weer moet kyk na die dienswerk en die plek van die ouderlinge in die gemeente. Ja, ook oor die diakens, ook oor lidmate. Vandag die fokus hier. Ek wens ek kon vir jou 'n stuk papier gee en sê, teken vir my 'n ouderling. Wat is in jou gedagtes hieroor? Word tog oorgedra van tyd tot tyd, van geslag tot geslag. Hoe lyk 'n ouderling? Wat verwag jy van 'n ouderling? Hoeveel teleurstellings het jy al gehad in die teenwoordigheid van ouderlinge? Hoeveel mooi dinge het jy al beleef? Want dit sal van al die kante af daar wees. Ons moet hieroor mooi besin en onsself vra. Wat is die posisie van die ouderling in die gemeente? Dit is baie belangrik, ook hierin is persepsies. Partykeer praat ons van die gemeente en die ouderlinge, so amper asof hulle daar een kant is. Ja, die ouderlinge is deel van die gemeente, hulle is in die gemeente. Party mag dalk dink hulle is belangriker as ander. Party lidmate mag dink hulle is belangriker as ander. Maar let op hoe Petrus praat, wanneer hy hulle aanspreek. Die eerste opvallende ding is dat hy hulle aanspreek wanneer hy brief aan die gemeente skryf. Hy skryf nie 'n aparte briefie vir hulle nie. Hy praat met die gemeente en dan in die teenwoordigheid van die gemeente praat hy met die ouderlinge, soos wat ons vanoggend ook hier doen. En dan sê hy, ek is 'n mede-ouderling. 'n Mede-ouderling. Petrus is 'n apostel van die Here, wat saam met die Here geleef het. Dis die Petrus hierdie. En dan sê ek, is 'n mede-ouderling. Sien jy die nederigheid? Die gelykheid? Nie belangriker nie, daar stem ons net een opperherder in die kudde van die Here, en dit is Jesus Christus. Kyk wat skryf hy in vers 5. Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees, mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Daarom praat ons van die dienste, die diens van ouderlinge in die kerk. En is alles wat in die kerk gebeur, dienste, is nie status nie. Natuurlik kan jy anders daaroor dink. Miskien is dit vandag so dat die pendulum van die horlosie deurgeswaai het na die ander kant toe. Ek moet eerlik sê, die debatte oor die vrou in die amp help nie daaroor nie. Dit is dat daar onderwaardering is vir hierdie diens wat die Here self ingestel het. Dat dit in oneer verval, dat ons nie graag daaroor praat nie, dat daar nie, soos wat Paulus en Timoteus skryf, 'n begeerte is vir mense nie. Dat mense baie maklik uit, as hulle geroep word, ander dinge voorstel. Petrus praat van mede-ouderlinge, en hier leen hem vir die ander kant ook. Hy verbind dus die ouderlinge met die gesag wat hy as geroepe apostel ontvang het. Weet hy baie direk die roeping van die Here ontvang, spesifiek dan in hoofstuk 21 van Johannes, weer, laat my lammers wei, pas my skape op, laat my kudde wei. Maar deur ouderlinge as mede-ouderlinge aan te spreek, betrek hy hulle in die gesagvolle roeping wat die apostels gehad het om die kerk van die Here te begin en dan aan die ouderlinge te gee as dienaars van die Here. Pas op dat ons nie aan die ander kant die ouderlingdiens heeltemal onderskat nie, onnodig ag nie, 'n blote beampte doen nie, dat ouderlingwerk nooit net formele pligstake sal word wat gedoen moet word nie. Ons twee dominees moet ook daarvoor oppas, dat ons nie die ouderlingse dienswerk onderskat nie. Swaar seer as ouderlinge in die rapport, die gesprekke wat ons die week gehad het, sê, hulle bel en bel en bel en los boodskappe, maar mense kom nie meer van hulle terug nie. Of hulle maak afsprake, tyd, opoffering, en dan kom hulle daar, dan is die mense nie daar. Dis die Here wat mense stuur. Hoe ligtelik gaan ons nie hiermee om nie? Die konteks uit die brief wil ek vooral drie dinge uitlig. Die eerste is, binne in die konteks van daardie gemeente, gee die Here herders om hierdie onervare skape van die kudde te begelei. Want hy is jong gelowiges. Dis gelowiges wat swaar kry, wat lyding ondergaan. En nou gee die Here hierdie ouderlinge om hulle te leer, geestelik te leer. Hoe moet hulle optree? Hoe moet hulle lewe as 'n Christen? Wat beteken dit om 'n Christen te wees in die wêreld? En dis vandag net so aktueel. Hoe kan die ouderling jou help en jou toerus en jou begelei dat jy daar waar jy by die werk of in die klas of op die sportveld is, te kan lewe as 'n Christen. Geestelike leiding, sal ek dus in die eerste plek sê. Hoe moet ek optree teenoor die owerheid? Dis nou maar voorbeeld uit Petrus teenoor my werknemers. Hoe moet ek in die huisgesin optree? Hoe moet ek in die algemeen as 'n vreemdeling en 'n bywoner in die wêreld wees? Hierin met die ouderlinge leiding gee. Die tweede opdrag is in vers 2. Pas die kudde op. Oppas. Herder wees, letterlik. Wees 'n herder. En nie die prentjie van 'n skaapboer in die Karoo wat 'n groot trop skape aanjaag met swepe en met perde tot laat hulle in 'n kamp gejaag word nie. Nee, die herderbeeld uit die Bybel van 'n klein groepie waar tussen die herder woon en wat voor die skape stap en die skape stap agter hom aan. Iemand wat tussen hulle lewe, maar toch voor hulle lewe, wat ter wille van hulle daar is, kos soek, water soek, hulle name ken, hulle kan beskerm teen die gevaar. Dis die taak van die ouderling, om met die woord van God, die bron van water, die brood van die lewe, die kudde te voed. Alles wat in Psalm 23 staan, te doen. Vers 2 is daar ook 'n verdere opdrag. Toesig hou. Taal is 'n snaakse ding, in Afrikaans klink toesig hou so bietjie soos 'n eksaminator wat tussen die banke deurstap wanneer die studente eksamen skryf om te kyk wie kan hy uitvang wat iets verkeerd doen. Dit mag toch nie die prentjie wees nie. Dit is toch 'n positiewe oproep, 'n saamleef, 'n omgee, 'n helper, ja ook 'n leier. Van die regeerfunksie, ook as ons dit ander gedeeltes lees, een baie sterke toerustingsfunksie, uit Efesiërs, een koördineringsfunksie, die gewrigte wat die liggaam laat werk, toerust dat die gawes in die gemeente kan werk. Oor die gesindheid word hier geskryf, en ek gaan kortliks daarby kan stilstaan, uiteraard as jy verstaan wie is jy as ouderling en as die gemeente verstaan wie die ouderling is, dan sal dit ook ons gesindheid daaroor verander. Dan sal die Heilige Gees ook in ons 'n ander gesindheid werk oor die dienswerk van die ouderling. Of jy ouderling is en of jy 'n lidmaat is. Gesindheid. Want met gesindheid maak of breek jy. Gesindheid versterk jy verkeerde persepsies of verander jy verkeerde persepsies. Nou word hier drie dinge genoem. Negatiewe dinge, positiewe dinge. Negatiewe ding, positiewe ding. In die eerste plek, nie uit dwang nie, maar soos God wil. Nie uit dwang nie, nie ingeforceer nie. Nie omdat ek moet 'n verslag aan die einde van 'n kwartaal of 'n bedieningstyd inhandig nie. Nie geforseer deur my huismense nie, of deur die predikant, of deur die samelewing nie. Nee, gewillig. Want God is betrokke hierby, oortuig daarvan, in diens van die Here self. Sukkel hiermee. Sukkel om nie vanuit 'n konsep te dink van vakante wyke waar ons iemand moet inkry nie. En indruk nie. Dit kan nie, dit mag nie. Die tweede, nie uit eie gewin nie, maar gretig, toegewyd. Eie gewin, die woord is eintlik bietjie meer negatief, vuil gewin. Dan weer om die werk te doen, sodat ek iets daaruit kan kry nie. Wat dit ook al mag wees. Vooral nie iets negatiefs daaruit kan kry nie. Nee, ek doen dit as dankbaarheidsdiens aan die Here, toegewy aan hom. Nie deur baas te speel nie, is die derde. Letterlik nie deur die Heer te probeer wees nie. deur die herder van die kudde te probeer wees. Met ander woorde, om daaruit eer te ontvang, nie autoritair nie, maar altyd nederig, deur voorbeeld, typos, julle sal dalk die woord type hoor in die Griekse woord typos, nie deur skape aan te jaag met swepe en met stokke nie, maar voor hulle uit te stap, eintlik te sê, kom stap agter my aan, laat ek vir jou 'n voorbeeld wees, op pad na die opperherder toe, net daar, moet jy agter my aan stap, waar ek na die opperherder toe stap, is dit typos ook onvertaal met die gietvorm, wat iemand gebruik om beeld in te giet, te maak, ek is 'n gietvorm, ek moet die een wees, waarin jy kan sê, ek sien die trekke van die opperherder, agter wie ek aanloop, in jou as ouderling. Bemoedigende woord, want wie so luister, en as Petrus sê dat hy 'n mede-ouderling is, dan is dit die dominee ook, dan staan die mense 'n bietjie stil en stom en huiwerig. Is dit wat ek doen? Is dit regtig wat ek doen? Is dit wat ek verwag van ouderling? Is dit my gesindheid? En dan voel ek nie, ek kan nie. Dit is te veel. Kom, ek bring jou terug na die eerste woord wat daar staan. Hier staan, ek dring by julle as ouderlinge aan. Ek dink nie, dit is 'n goeie vertaling nie. Dieselfde woord word hier gebruik as wat die Heilige Gees mee aangespreek word. Parakaleo. En in die Bybel is bemoediging en vermaning dieselfde. Dis iets positief, dis aanspoor, dis opwek, dis kom saam, kom saam. Ek wil jou optel hierin. En daarom mag hierdie preek nie uiteindelik negatief aan die einde wees nie. Dit mag nie wees dat jy terneergedruk en moedeloos wees as ouderling. Nee, het is juist bedoel om te sê, kom, in die kracht van die Parakletos, die Heilige Gees, kom doen die werk van die Here. Wees ook getroos dat jy nie die opperherder is nie. Dis Godse kudde. Jy kan ook maar ontspan. Jy hoef nie in sy plek te staan, jy kan ook nie. God lei deur sy gees en sy woord. Ja, hy werk soms buite jou om. Baie buite jou om. En hy werk soms ten spyte van jou. En hoor die beloning aan die einde. Hoor dit. Wanneer die opperherder kom, sal jy die heerlikheid as 'n onverganklike kroon ontvang. Onverstaanbare genade van die Here. Hier is ook sprake in 2 Timoteus 2 vers 12 en Openbaring 22 vers 5 dat die ouderlinge saam met God sal regeer, ook gelowig is. Maar waaroor gaan die bemoediging? Dit gaan daaroor dat al ontvang jy nie nou eer nie. Die Here self, die opperherder, sal vir jou eer gee. Genade, genade, genade van die Here. Laat ons nie weer dink oor die werk en die plek van ouderlinge in die gemeente. Mag die Here na hierdie gemeente kyk, nou en in die toekoms. Mag hy iets raak sien van wat hy bedoel het met kerk wees, met gemeente wees. 'N kudde. Mense wat afhanklik van hom lewe. 'N kudde wat beweeg, nie op een plek staan nie, maar wat aangaan, op pad, na die opperherder toe, al hoe nader en nader, in verhouding met God lewe. En deel van die gemeente, deel van die kudde, ja, vooraan die kudde, loop die herders ook op pad na die opperherder. Mag ons die genade ontvang om onder die vriendelike aangesig van die Here kerk te wees. Amen. Nou moet ons Psalm 23 sing. Hierdie is in lied 577, Psalm 23, wat ruim is, eintlik 'n lied van gemaak is. Kom ons sing dit. Ons staan as ons dit sing, maak dit ook die eie. Die Heer, my herder, sorg vir my. Daarna bid ons saam. Dankie Here dat U hier in Potchefstroom op die bult vir U kinders geroep het. Wat aan U behoort, wat haar bestaan te danke het aan U en ook haar voortbestaan. En ons bely dit Here dat Christus die opperherder is. En al bely ons ook dat ons dit nie altyd in praktyk sien en doen en toepas nie. Is dit 'n geloofsbelydenis, Heer? Wil ons dit graag wees? Wil ons dit sê? Mag U hierdeur geëer word deur hierdie gemeente van U. Mense saamgevoeg deur die geroep, afgesonder deur die Gees, verbind as 'n huisgesin en 'n familie hier saam met vreugdes, met hartseer, jong mense, ouer mense, kinders, ons dankie Here, dat ons nie alleen leef nie, dat ons nie 'n skaap is wat weggedwaal het, en op ons eie in die wêreld moet oorleef nie. Daarom bid ons vir mekaar, kom ons ook saam om in hierdie dag weer te bid, vir Willie, wat kritiek siek is Here, En ons is bekommerd vir baie dinge, saam met Annemarie en Myntjie, Jaco en Neil, familie, vriende. Ons is bekommerd, die Here. Ons kom na U toe. Ons wil nie op 'n ander plek wees nie. Dankie dat U almal vashou om hier te wees, by U. Ons bid vir uitkoms, Here, vir herstel, soos wat U gegee het. En ons het baie voorbeelde daarvan die afgelope tyd. Ons dankie daarvoor. Ons bid vir hulle wat nie meer saam met ons hier kan vergader nie, wat tydelik ongesteld is, maar ook ander wat dit nie meer kan doen nie, omdat hulle oud geword het, of siek is. Ons bid vir hulle wat roekeloos lewe, weg van U af, hulle wat U nie wil soek nie, wat nie U wil wees nie. O Vader, werk kragtig deur die Heilige Gees. Ons bid vir die ouderlinge van die gemeente. Ons dankie, Here, dat U hulle deur die Gees gelei het om in hierdie diens te staan. Ons bid dat U hulle steeds meer die gawe sal gee wat hulle nodig het vir hulle dienswerk. Ons bid dat U vir hulle sal wysheid gee, skaamheid en liefde. Dat U aan hulle die genade sal gee om getrou te wees in hulle diens. Om nie moedeloos te word as daar teleurstellings kom nie, moeite kom nie, verdriet of vervolging in die wêreld nie. O Heere, seën U ons as 'n gemeente waaroor die ouderlinge gestel is. Maak ons gewillig om ons aan die bemoediging en die vermaning van die ouderlinge te onderwerp. Ons eer hulle ter wille van hulle roeping. En laat so, Heere, deur hierdie kudde U heilige naam geëer word. En laat die ryk van U seun Jesus Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur U geliefde seun. Amen.